две от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, продължаваме с директно излъчване на заседание на Народното събрание.
Има кворум, откривам заседанието. Уважаеми колеги, тъй като в петък министър Танева няма да може да участва в парламентарния контрол поради онлайн среща на земеделските министри на Европейския съюз, предлагам днес да включиме парламентарния контрол на госпожа Танева с съответните 11 въпроса, които има да отговори. Ще подложа на гласуване това мое предложение. Моля да гласуваме предложението да допълним днешния парламентарен контрол с участието на госпожа Танева в него. Моля, режим на гласуване. Почваме да се спане с министъра. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 170 народни представители, за 151, 1 против, въздържат се 18. Предложението е прието. Преминаваме към първа точка от днешния дневен ред. Разисквания по питането на народните представители Георги Йорданов, Георги Михайлов, Илиян Тимчев, Десислав Тасков, Валентина Найденова, Иван Ибришимов и Анна Славова към министра на здравеопазването Кирил Ананиев относно стратегия за подобряване на условията на труд и за финансова компенсация на българските медици. На питането на народния представител Георги Йорданов и група народни представители е отговорено на заседанието на 5 юни 2020 година, петък. На следващото заседание 62 народни представители от парламентарната група на БСП за България са внесли предложение за разисквания по питането заедно с проект за решение. Колеги, моля за тишина. Разискванията са насрочени от председателя на Народното събрание за следващото заседание за парламентарен контрол. На заседанието за парламентарен контрол от 12 юни 2020 година министър Кирил Ананиев е възпрепятстван да участва в него поради неотложен ангажимент с международен характер. Разискванията по питането са пренасочени за следващото заседание за парламентарен контрол и са включени в програмата за пленарното заседание на 18 юни 2020 година в четвъртък. Предложението за разисквания по питането и проекта за решение са изпратени на народните представители в електронен вид на 5 юни 2020 година, петък. Внесен проект за решение, който следва да се гласува. Проект за решение е внесен от 62 народни представители от парламентарната група на БСП за България, номер 054-00-39, от 05.06.2020 година, регистриран в 13 часа и 57 минути. Колеги, давам думата на един от вносителите да представи предложението за разисквания и проекта за решение. Заповядайте, господин Йорданов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, изминаха повече от 3 месеца от обявяването на извънредно положение в България във връзка с пандемията с COVID-19. Този период е достатъчен за анализ и преоценка на взетите мерки. Днес не искаме да разискваме отношението към медицинските специалисти, условията им на труд, предпазните мерки и стимулиращото им заплащане по време на пандемията до сега. Веднага трябва да кажем, че медицинската общност бе поставена в положение на стрес от едно необяснимо за нас решение. Вероятно оплашената информацията за епидемията в Китай и Италия, Националният оперативен щаб направи едно много спорно предложение до министъра на здравеопазването и той издаде съответната заповед веднага. Касае се за силно намаления достъп до болнична помощ и реалното изключване на извънболничната помощ от комплекса от мероприятия, касаещи приемането, триажа и лечението на болни вирусоносители или суспектни за COVID-19, без наличие на верифицирани статистически данни и отказ от тестването, макар и единствен подходящ метод за това. В резултат, един малък брой вирусоносители с или без клинична симптоматика блокираха болничната система на България. под 200 болни с клинична симптоматика, сякаш нарочно бяха разпределени по 3-4 в най-големите болнични комплекси в столицата.
По-близо до микрофона.
Пирогов, Александровска болница, Военно-медицинска болница и болница Света Ана, и на практика направиха невъзможен приема на болни с други заболявания в планов порядък. Въведната карантина, пък и за медицински специалисти, допълнително усложни обстановката. Колегите в болниците при контакт с вирусоносител бяха подложени на карантина, прикарвана в болницата. По време на тази карантина те работиха по 24 часа, защото не бяха изключвани от работния график. Те бяха лишени от контакт с семействата си и накрая, парадоксално, получиха работна заплата по-малко, отколкото в месеците преди пандемията. Какво според нас трябваше да бъде направено и какво не трябваше да бъде направено? Преди всичко не трябваше на общо практикуващите лекари да бъде препоръчено да преустановят приема си и да контактува с пациентите само по телефона. За колегите от извънболничната помощ, общо практикуващите лекари, специалисти по здравни грижи, дентални лекари и фармацевти, трябваше да бъдат осигурени достатъчно количество лични предпазни средства и осигурено допълнително финансиране, за да не се налага дейността им да бъде прекратявана и можеше наблюдението на лица в карантина и лечението на вирусоносители с лека или средна тежка клинична симптоматика да бъде провеждано в дома им. Не трябваше чрез количествени критерии медицинският персонал в болниците да бъде разделен на такъв на първа линия, който да бъде финансово стимулиран, и такъв, който прикарва времето си в безделие, защото поради ограничителния прием нямаше достатъчно пациенти. Предоставените суми по 1000 лева на медицински специалист, ангажиран в хода на пандемията според Министерство на здравеопазването, предизвикаха множество спорове, дрязги и недоволство в болничните заведения и сред персонала им. Не трябваше населението да бъде поставено в състояние на силен стрес поради ежедневното сутрешно и понякога късно вечерно съобщаване на статистически данни, които лесно можеха да бъдат получени в интернет. Така и не стана ясно защо в големите спортни зали бяха разгънати болнични легла по схема, подходяща за ситуация при наводнение или земетресение, но не и за медицинско лечение. Просто трябваше да бъде направено максималното за осигуряване на недостатъчните предпазни маски, шлемове, ръкавици и защитни обликла. Направеният пиар с изработването им от некомпетентни производители без съответната медицинска сертификация водеше в някои случаи до комични ситуации. Трябваше да бъде спазван приетия национален план за поведение при епидемична грипна обстановка и максимално да бъдат използвани възможностите на близо 1000 налични инфекциозни легла в страната. Не трябваше да се създава втора експертна група, а максимално да се използват възможностите на националните експертни специализирани съвети към Министерство на здравеопазването по съответните специалности – вирусология, инфекциозни болести, микробиология, пулмология и други, които включат в състава си най-изявените български медици за анализ на ситуацията и съответните предложения. Отделно искаме да поставим въпроса за финансовото състояние на българските болници по време на епидемията, защото той е в пряка връзка с средствата за фонд работна заплата в тях. Както вече казах, тяхната дейност безсилно ограничена с заповед на министъра на здравеопазването. В резултат на това, броя на приетите в тях пациенти се движеше между 20% до 50% от тези приемани в месеците преди пандемията. А това се отрази негативно върху финансовите им приходи. Трябваше дълго да се убеждаваме заедно с Българския лекарски съюз, Българския зъболекар съюз, за да разбират и направят нещо в Министерството на здравеопазването, в Националната здравноосигурителна каса и в Парламентарната комисия по здравеопазване. В резултат, Националната здравноосигурителна каса и лечебните заведения подписаха анекси за предоставяне на лечебните заведения на 85% от изплатените им средства в месеците преди извънредното положение. Тези анекси обаче не са нормативно осигурени във времето и изплатените от Националната здравноосигурителна каса средства според тълкованията би трябвало да се връщат през следващите месеци по схема. Ако това стане, би довело до остър финансов дефицит и практически фалит на по-голямата част от българските болници, независимо от тяхната собственост. Последно време ние сме обект на множество обаждания от колеги от болници от цялата страна, които казват, че де-факто връщането на тези 85% на здравната каса ще ги доведе до фалити при установяване на тяхната дейност. За да не стане, ние сме предложили законово допълнение към закона за бюджета на здравната каса и се надяваме за тази година и се надяваме то да бъде прието. Уважаеми колеги, искаме в съответствие с изложеното до тук да ви убедим, че само с ръкопляскания вечерно време не става и да ви предложим да вземем следните решения. Първо, в срок до 3 месеца министърът на здравеопазването да изготви и внесе в Министерския съвет предложения за законови промени за регламентация на условията на работа и финансовото подпомагане на медицинските специалисти и лечебните заведения при обявена извънредна епидемична обстановка. В срок до 6 месеца министърът на здравеопазването извършва преглед на дейността на инфекциозните отделения в страната, изготвя план за увеличена ефективност при обявяване на извънредна епидемична обстановка. Колеги, обстановката в страните извън България, в Китай, показва, че вероятно ние ще сме свидетели на една продължителна ситуация, в която трябва да съществуваме заедно с вируса COVID-19. Затова мисля, че ние трябва, водейки се от нашия опит, да набележим план за действие, мерки, които ни позволяват максимално ефективно да се справяме с него. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Йорданов. Колеги, ще ви прочета разпределението на времето във връзка с прилагане на член 105 алинея 2 от правилника. Парламентарната група на ГЕРБ има 20 минути, БСП за България 17, Движение за права и свободи 7, Обединени патриоти 6, Воля българските родолюбци 5, нечленуващи в парламентарни групи 5 минути. Имате думата за изказвания. Заповядайте, колеги. Заповядайте, господин Тасков.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Темата за ковирусната инфекция занимава света повече от половин година, а у нас повече от 4 месеца. Пандемията постави на изпитание системите на здравеопазване на различните страни в света, не подмина и нашата. Това даде възможност да бъдат осветлени и проблемите на нашата здравеопазна система. Те най-бързо и ярко проличаха в системата на спешната помощ, която трябваше в спешен порядък и движение да се справи с тях. Може да ги определим като организационни, кадрови и финансови. В организационно отношение завари системата неподготвена и необорудвана с елементарни предпазни средства. Затова и първите заразени медицински работници бяха в системата на спешната помощ. Те дадоха и първите жертви. Заразените бяха извеждани в карантинен режим за 14 дни, болните след излекуване за още 28 дни, а на тяхно място нямаше кой да застане. Това постави системата на изпитание за дълго. Филиалите затваряха за 24 часа за дезинфекция, през това време се поемаха спешните случаи от други филиали. И при това при липсата на тестуване на голяма част от работещите в центровете за спешна медицинска помощ, което предизвика и вълна от недоволство сред тях. Някои от недоволните напуснаха и работа, започнаха искания за допълнително възнаграждение. Господин министър, смятам, че и вие бяхте стресиран от изявлението на министър-председателя, че всички работещи в системата на първа линия ще получат по 1000 лева допълнително за работата си. Това до някъде успокои работещите в системата, но след няколко дни, след ваше изявление, че сте изработили критерии, кои ще получат от тези бонуси, и един от тях е, че 12-часовият контакт с болен от коронавирус автоматично изключи хората, работещи на първа линия, и тези в спешната помощ. Някои все пак получиха от те наречените бонуси по списък, но при какви условия и критерии не зная. В условията на извънредно положение работихте на принципа проба-грешка. И въпреки, че твърдяхте, че това е най-доброто, ние многократно сме заявявали, че не одобряваме този стил и метод на работа. Уважаеми господин министър, не ви ги казвам тези факти, за да се заяждам с вас. Смисълът на днешния дебат е друг. Да си кажем допуснатите грешки и пропуски, да извлечем поуките от действията си. Животът след ковирусната пандемия няма да е същия, но животът ще продължи. И ние трябва да се научим да живеем и с COVID-19. Ето защо, освен с модерна и съвременна техника и нов автопарк, проекти, с които толкова много се хвалите, в предстоящите и в следващия бюджет трябва да бъдат заложени средства за елементарни предпазни средства, маски, ръкавици, защитни облекла и защитни шлемове и дезинфектанти за около 7000-ната армия от медицински специалисти и медицински работници от системата на спешната помощ. която се финансира от държавата и е част от националната ни сигурност. Изработете система, по която ще снабдявате регулярно центровете за спешна медицинска помощ с необходимите им предпазни средства и попълнете държавният резерв. Накрая, за да ме разберете вие и шумната зала, ще ви разкажа един случай от историята на спешната медицинска помощ. Става повикване в един от центровете за спешна медицинска помощ за авария, станала в една мина и пострадали обгазени миньори. Три екипа на спешна помощ тръгват към тази мина. Два от екипите загиват, защото не са имали противогази. Чак третият екип успява да спаси възможните спасяеми пациенти и пострадали. Затова нека защитим живота и здравето на медицинските работници от системата на спешната медицинска помощ, за да спасим живота и здравето на хората. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Тимчев. Реплики? Заповядайте. Уважаема госпожо председател, господин министър, уважаеми колеги. Доктор Тимчев, във вашето изявление, както и многократно през последните месеци, установихме, че с защитни средства нито спешните медицински центрове, нито специалистите, нито болниците, нито личните лекари, никой не беше снабден и нямаше готовност. Също така стана ясно, че парите, които обещахме като държава и като министерство на хората, които се борят на първа линия или в досег с коронаболните, не ги получиха. Някои от тях включително излезаха по медиите, знаете, на смешливи писания, че получиха по един банан за награда. Но от вашето изявление, доктор Тимчев, на мен не ми стана ясно едно. Какво разбирате под това, че организационно неподготвени ни завари коронавируса в системата на спешната медицинска помощ?
Благодаря, уважаема госпожо Славова. Втора реплика? Не виждам. Господин Тинчев, заповядайте. За дуплика.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, уважаема госпожо Славова. В съвременното общество организацията е тази, която е двигател на добрите практики, и едно общество, което има организация, то се и развива. Взаимоотношенията между спешната помощ и болниците в България е регламентирано от наредба. И там е казано, че филиалите на спешна медицинска помощ, разкрити на територията на болниците, ползват цялото оборудване и медицински персонал на болниците, и оказването на тази спешна помощ е за сметка на болничното заведение. Търговският статут на болниците до някъде им позволява те да променят тези правила и критерии и да измислят, както в случая в епидемията, спешно болните и другите хронично болни да влизат с предварително направен PCR тест. Това създава напрежение в системата, дава възможност болниците да футболизират пациентите и хората, работещи в системата на спешна помощ, да се чуят в кое лечебно заведение да настанят болните. Както хронично болните, така и пациентите от спешен порядък. Това искам да отговоря на вашия въпрос.
Благодаря, уважаеми господин Тимчев. Колеги, продължаваме с изказванията. Имате думата. Госпожо Джафер, заповядайте. Господин Михайлов, заповядайте. Вие, по-скоро беше добре да редуваме изказванията. Госпожо Джафер, заповядайте. Господин Михайлов ви отстъпва своя ред.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, Безпрецедентната криза, свързана с COVID-19, подложи на изпитание множество системи, при това не само в нашата страна. Предизвикателството беше научно, медицинско, но и икономическо, имаше социални измерения и финансово. Ако могат да се направят изводи от развитието на тази пандемия към днешна дата, те биха били следните. На първо място няма, господин министър, по-важни и маловажни специалности в медицинската наука. Подценяваните специалисти по инфекциозни болести и епидемиология се оказаха едни от най-важните специалисти през последните месеци. На второ място няма по-маловажни и по-важни лечебни заведения. Оказа се, че са важни не само лечебните заведения, разположени на жълтите павета в София, или поне те са толкова важни, колкото и тези в Видин, в Ямбол, в Сливен и в много други градове на територията на Република България. Ето защо, във връзка с формулировката на разискването на колегите от БСП, аз бих искала днес да коментираме няколко неща. Безопасност на условията на труд. Нещо, което също беше подценявано през последното десетилетие. Вътреболничните инфекции, за които преди имаше планове, с които да се предпазят лечебните заведения от тях. Имаше епидемиолози, които да се занимават с противоепидемичните мерки в лечебните заведения, се оказаха изключително ниско платени или липсващи планове. На следващо място, предпазните средства, които трябва да се ползват при всички условия, при работа и досег с пациента, се оказаха изключително подценявани като инструмент за борба с вътреболничните инфекции. Оказа се, че в критична ситуация, за да се овладее, особено в началото на пандемията, тази ситуация трябва да се реагира почти на пожар, да се търсят количества, останали някъде от резерва, забележете, от 1984 година, или да се внасят от трети страни, които също имаха проблеми и не можеха да осигурят необходимите количества. Ето защо тук се присъединявам към призива на колегите от БСП, че държавата трябва да направи анализ на ситуацията. За мен е нонсенс инфекциозна болница да не може да реагира и да поеме пациентите. Те да бъдат разпределени в множество лечебни заведения, които после да се окажат в критично състояние, заради това, че персонала също беше заразен с COVID-19 и реално се изключиха цели звена от тези лечебни заведения от лечебния процес. Що се отнася до финансовата мотивация на хората, които бяха на първа линия, има какво още да се прецизира там, господин министър. Оказва се, че екипите, хората, които работиха на първа линия, например от РЗИ, не са получили своите обещания. Април, май, юни, те нямат такива средства. Голяма част от тях вече са положителни на COVID-19, защото наистина бяха на предния фронт. Те са хората, които карантинират, проверяват, вземат изследванията и се налага наистина ежедневно да бъдат на терен. Ето въпроси, които си струва да бъдат анализирани, и днес в хода на това разискване очаквам отговори на част от тези въпроси, които се поставят. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, уважаема госпожо Джафер. Реплики? Не виждам реплики. Господин Михайлов, заповядайте за изказване. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, за мен е доста потискащо да видя полуизпразната зала срещу един дебат, който засяга въпрос, какъвто ние не сме се сблъсквали последните 50 години. Не знам защо е така, не знам каква е отговорността на българския парламент, но не мога да не бъда разочарован, предполагам и вие, от така наречения интерес към проблем, който застана в центъра на вниманието на целия свят през последните два месеца. Аз няма да влизам в малките теми, защото те наистина са малки, за финансовите компенсации на този или онова лечебно заведение, за това къде е имало, къде не е имало предпазни средства. Изводите бяха направени, действията бяха предприети, какво се е случило, тепърва ще се анализира изцяло, но искам да погледна на въпроса за управлението на системата в трудни моменти от една генерална гледна точка, от която БСП гледа и представя на вас през време на цялото ви управление и на вашия предшественик последните 3 години и половина. 3 години и половина Българската социалистическа партия, напомня на вас, уважаеми господин министър, и вие в първите месеци, когато бяхте още ентусиазиран, като всеки млад министър, казахте: да, системата е болна, тук от тази трибуна трябват промени. Вече сме на вашата трета година, промени няма. Но тази криза сега, криза здравна, криза икономическа, криза психологическа, социална, тук колегите много добре очертаха различните и параметри, постави на преден план абсолютния нонсенс здравната система да се управлява чрез ротативки от клинични пътеки, чрез оборот, като ресторант, като дюкян, като търговска верига. Защото тези два месеца поставиха здравната система без абсолютно никакви приходи, по начина, по който тя се финансира законово, и беше предложено, не знам от кого, не знам на базата на какъв анализ, цифрата 85%. Аз съзнателно съм иронизирал в медиите, защо са 85, защо не са 86, 83. Като на всичкото отгоре, днес след обед, ще разглеждаме с колегите от Здравна комисия наше законодателно предложение, тъй като се оказа, че по законите на Република България Здравната каса може сега да изиска част от тези средства за това, че те не са употребени по правилата, които са за управлението на здравната система. И аз искам да попитам, след като българските болници, истината е, че не беше претоварена системата, тя беше изпразнена от съдържание тия два месеца, господин министър. Цифрите, които представя всеки ден преди оперативния щаб, сега Националния статистически институт, са несравними с възможностите на българската здравна система. Те са много по-големи. Но здравната система загуби много, загубиха нейните работещи в нея, загубиха българските пациенти, тъй като бяха забавени цели диагностични редици, онкологични заболявания, съдови заболявания, сърдечно-съдови заболявания, автоимунни заболявания, диагностика, навременно започване на лечение. И всичко това при тази финансова система на управление ни кара да мислим и да го предлагаме на вас, че е крайно време, дори в края на този мандат, повтаряйки непрекъснато едни и същи мантри, че най-накрая ще дойде електронното здравеопазване, че най-накрая ще стане някаква реформа, да започнем поне един разговор. Вие сте изключително подготвен икономист, проблемите са до голяма степен също икономически, разбира се, но и медицински, но и социални. И тази дискусия, която тук трябваше да се случи, не знам дали ще се случи изобщо, тъй като колегите от ГЕРБ си гледат предимно на смартфоните и въобще чакат времето да изтече, за да се свърши тя. Трябваше да ни насочи действително тук в тази зала, която предлага БСП от много време вече, към една започваща дискусия по проблемите на управлението на здравната система. Благодаря ви, госпожо председател.
Благодаря, уважаеми господин Михайлов. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания, колеги? Заповядайте, господин Генов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, ясно е, че по темата можем да говорим безкрайно много, както е ясно и, че от тук нататък предстоят и безкрайно много разговори. Обаче в момента ние, нали, обсъждаме проект за решение, който е внесен от колегите от БСП, който е в рамките на който представлява две точки. Като в първа точка вие желаете от Министерството и от министъра на здравеопазването да бъдат изготвени законови промени за регламентиране на условията на работа и финансовото подпомагане на медицинските специалисти и лечебните заведения при обявена извънредна епидемична обстановка. Нарочно го изчитам така, защото какво означава това? Нека да направим един лек анализ. Вие искате да бъде създаден ред за работа в извънредна обстановка. Ред в извънредна обстановка. Значи, ред и извънредна обстановка са две взаимно изключващи се понятия. Това в българския език се нарича оксиморон. Както е страшно красив и така нататък. Това е ред в извънредна обстановка. Значи, може да има принципи за работа при определени извънредни условия, каквито са, например, принципите на работа, които са достатъчно известни на всички лекари в зона с епидемиологична опасност, зона с биологично заразяване или някаква друга такава извънредна обстановка. Но ред в извънредна обстановка просто няма как да има. Това са принципи, които всеки един лекар знае, нали? Затова учим медицина 6 години и след това всеки взема някаква специалност. Нали? По това медиците, които имат това образование, се различават от хората, които не са медици. И затова другите хора се информират, като се надяват медиците компетентно да им отговорят. А вие сега искате министъра да направи законови промени за регламентация. Това просто няма да употребя думата, която ми идва на ум, но най-малко е прекалено. В този смисъл, нали, точно строгите ограничителни мерки, към които по принцип вие имахте резистентност, са част от противоепидемичните мероприятия, благодарение на които ние имахме и продължаваме да имаме относително нисък ръст на заболеваемост и на вирусоносителство. И точно поради тази причина ние не натоварихме нашата здравна система. Сега, колегите говориха преди малко, че капацитета на нашата здравна система е останал незапълнен. Ами естествено, че е незапълнен, защото във всяка една държава, ако си замислите, в такава обстановка плановия прием и плановото лечение, то се спира. Но това, като говорим планово лечение, ние трябва да направим и разграничение. Какво означава планово лечение, какво означава спешно лечение и какво означава неотложно лечение. Онкологичното лечение е неотложно лечение и то не е спирало. Както стана дума, че едва ли не в онкологичните заведения било спряно лечението. Не е спирало, аз мога да ви го кажа от първа гледна точка, от първо лице. Онкологичното лечение, когато един пациент е подготвен за оперативно лечение, знаете, няма нужда да влизам в подробности, но по принцип, когато се подготвя за оперативно лечение, може да се случи така, че този човек изкарва 6 месеца курс химиотерапия и лъчетерапия и трябва в рамките на 10 дена да бъде опериран. Няма как това да бъде спряно. И не е било спирано. Не знам защо говорите, че такива моменти е имало, когато се спира нещо, което е било необходимо. Да, много често в болниците е имало липса в началото на лични предпазни средства. Ами то навсякъде имаше липса. Кой може да предположи, че ще има нужда от такива, от такъв голям брой предпазни средства? Такива липси имаше и в най-развитите системи на здравеопазване, и в най-развитите държави. Помислете си какво сме гледали по новините и в медиите. Така че това няма как да бъде упрек към българската система, защото ние, нали, едва ли не сме предвидили или министерството не е предвидило да осигури не знам си какво количество предпазни средства, защото видите ли, ще се получи такава епидемиологична обстановка. Ами, реагира се на момент. Никой не е казал, че някъде има предпазни средства, които са държани в резерв и не са пуснати към болниците. Такова нещо имало ли? Не е имало. Сега относно финансовото подпомагане. Тук съм съгласен. И аз лично. И ако има по някакъв начин възможност да подкрепим този проект за решение, то ще е точно в тази част, защото съм съгласен, че и съм сигурен, че няма лекар, който да не пожелае размера на финансовото подпомагане, както го казвате ви, това заплащане да не е най-висока степен, което е възможно. Макар че аз лично не съм съгласен с думата подпомагане. Значи, това е допълнително заплащане за допълнително положен труд. То няма как да бъде подпомагане. Относно това, какъв е размера на това допълнително заплащане, в крайна сметка това всичко зависи от възможностите на държавата в този момент. Така или иначе, то е факт. Когато стана ясно, че ще правим това разискване, аз, например, се информирах от болницата в Шумен. Никога, по никакъв начин там не е имало проблем с това заплащане. Така, в точка 2, вие желаете здравния министър да изготви план за увеличена ефективност при обявяване на извънредна епидемична обстановка. По този начин формулирано това желание лично на мен ми е много неясно. Термина ефективност в най-общ смисъл показва отношението на постигнания резултат спрямо поставената цел. Мисля, че с това трябва да сме съгласни всички. Ефективността показва целесъобразността на действията. Тоест, правят ли се правилните неща? Каква е целта, за да се постигне целта? Каква е целта тук? Целта е да се излекува болния. И ако по този начин преведено каква е целта, формулираме пак вашата точка, какво излиза? Че здравният министър трябва да изготви план за по-успешно лечение на пациентите в такава обстановка. Тоест, план как лекарите трябва да лекуват по-добре. Аз лично не мога да си представя как ще изглежда един такъв план. А освен това означава автоматично, че ако ние не сме в тази обстановка, лекарите не лекуват чак толкова ефективно. Защото в тази такава обстановка те трябва да лекуват по-ефективно. Вие предполагам сте чули, че от нашата парламентарна група има колега, който доброволно отиде да работи на първа линия, защото неговата специалност е такава, която беше много търсена в този период. И той сега, ако иска, може да сподели и нещата, които и неговата гледна точка относно този период и относно неговите впечатления. Но ако се върнем на това за ефективността или неефективността на лечение в различни обстановки, значи това е абсолютно неколегиално спрямо всичките ни колеги и второ, то е несериозно. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Генов. Реплики, колеги? Не виждам. Заповядайте, господин Немов, за изказване.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители. Безпрецедентната криза с COVID-19 завари здравните системи в цяла Европа, а защо не и в целия свят, неподготвени. Неподготвени от гледна точка на това да се справят с сериозно предизвикателство, което изисква специфични кадрови, специфични човешки, специфични ресурси, които са свързани с специфична екипировка, с, ако щете, и с допълнителен финансов ресурс. Защо казвам това? Защото и българската здравна система не прави изключение от това, което се случи в Европа и в света. Българското правителство реагира с един финансов ресурс от 500 милиона. Уважаеми господин министър, все още очакваме публичния отчет на това как са изразходвани тези финансови средства. Защото това беше началото, това беше основата, на базата на която здравната система в България разчиташе на финансова подкрепа. Системните проблеми на здравеопазването в България се проявиха с особена сила, що се отнася до човешките ресурси, що се отнася до условията на труд, до мобилизацията на отделните системи в здравеопазването. След като след 2000-та година редица правителства се упражняваха на тема реформа в здравеопазването, така или иначе тази реформа не се случи и ако мога да използвам тази дума, недъзите на българското здравеопазване се появиха особено отчетливо по време на тази криза. По друг начин казано, човешкият и кадровият потенциал. Бързото преструктуриране на човешките ресурси, бързото осигуряване с лични предпазни средства, даде глътка въздух на системата на здравеопазването да се справи с предизвикателството. Но основното, което трябва от тук нататък на базата на един сериозен анализ, след като приключи тази криза, е да направим всичко възможно да решим проблема с човешките ресурси, и то не само в най-важните сфери на българското здравеопазване, във всички сфери, защото се оказа изведнъж, че една специалност като инфекциозните болести се оказа възлова, една специалност като анестезиология и реанимация се оказа решаваща при решаването на сериозните проблеми по време на тази криза. Затова молбата ми е на базата на този анализ да бъдат предприети решителни мерки, за да може в евентуално следващи такива кризисни ситуации системата на българското здравеопазване да бъде още по-подготвена, да не бъде изненадана, както беше изненадана сега, за да може българските граждани да се чувстват спокойни, че има система, която може да защити тяхното здраве. Не на последно място искам да кажа, че въпреки, приключвам госпожо председател, въпреки тежката ситуация, въпреки трудностите, българската система на здравеопазването се справи с предизвикателствата, които бяха пред нея.
Благодаря, уважаеми господин Адемов. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания, колеги? Заповядайте.
Уважаеми слушатели, прекъсваме за реклама и новини.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, продължаваме директното излъчване на заседанието на парламента.
Националният план, който така или иначе има България за готовност при грипни епидемии още от 2006 година и това да бъде обсъждано в Комисия по здравеопазване, на която сме членове. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожо Славова. Други изказвания, колеги? Не виждам. Закривам разискванията. Господин министър, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители. В началото искам да благодаря на всички народни представители, които се изказаха във връзка с двете теми, които са обект на проекта
на
решение.
Моля за тишина в залата.
Приемам тази отговорност и ще изпълна решението, което днеска ще гласувате, и ще представя всичко това, което е записано като изискване в това решение. Извънредната епидемична обстановка постави на изпитание всички здравни системи в целия свят. Разбира се, в това число и нашата система. Веднага искам да кажа, че след първоначалните трудности, които имахме в първите седмици, ние намерихме необходимата организация, необходимите действия, необходимите стъпки, които трябваше да предприемем за осигуряване нормалното функциониране на здравната система в ситуацията на COVID-19. Знаете какви мерки предприехме по отношение на предпазните средства, по отношение на апаратурата и техниката, която беше необходима за отделенията, в които се лекуват хората, които носят вируса на COVID-19, за всички грижи, които трябваше да бъдат оказани на лечебните заведения, за да могат да функционират нормално. В същата ситуация бяха и останалите държави в света. Искам да споделя с вас, че в първоначалния вариант на новата финансова рамка на Европейската комисия 2021-2027 година се предвиждаше да няма отделна програма здраве. Ще спомена и това, че за миналия планов период целият ресурс, който се отделяше за здраве, беше около 400 милиона евро. Епидемията, която завари неподготвен целият свят и проблемите, които стоят пред всички здравни системи в целия свят, накара Европейската комисия да промени своето решение и ние през новия планов период ще запазим нашата програма здраве, и то в размери 9 милиарда и 400 милиона евро. От 400 милиона евро на 9 милиарда и 400 милиона евро. Виждате какъв огромен ръст се предвижда за следващия планов период за здравеопазване. Бяха поставени въпроси за тези 500 милиона лева, които са предвидени за справане с отделните последици от кризата в нашата страна. От тези 500 милиона лева, 100 милиона лева са за здравоопазване, от които 60 милиона лева са оперативна програма развитие на човешките ресурси, където използваме ресурса за финансиране на медицински и немедицински персонал на първа линия, а останалите 40 милиона лева са по оперативна програма Региони в растеж. И там са предвидени средства за закупуване на предпазни материали, апаратура, техника, която е необходима за, освен това, тестове, които са необходими за лечебния процес. На 5 юни аз имах възможността да направя анализ на разходването на тези средства, както и на даренията, които получи Министерството на здравеопазването и ДМС сметката, която открихме за направленията, в които направихме съответните разходи и осигурихме лечебните заведения с необходимите им предпазни средства и апаратура. Беше поставен въпроса, че едва ли не се управлява, лечебните заведения се управляват като ресторант. Извинявайте, обаче, в тази ситуация, в която се намираме, ние направихме среща с Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз и методиката, която беше одобрена, тя е одобрена съвместно и тя е наистина един много важен инструмент, за да можеха през тези няколко месеца лечебните заведения да успеят да съхранят своя капацитет и административен капацитет и финансов ресурс, който е необходим за покриване на другите разходи, които имат лечебните заведения. Не забравяйте, че тези лечебни заведения, които имат дейност по-високо от 85%, те получават обема на, т.е. ресурса, който са заработили през този период. Т.е. това не е тавана, който задължително трябва да се спазва. Където е работено повече, разбира се, че ще се получат тези средства, които са заработени. Освен това, за пореден път го казвам и миналия път го казах, никакви средства няма да се връщат. Никакви компенсации няма да се правят. Това е извънредна епидемична ситуация, в която държавата реагира по един адекватен начин, за да защити медицински и немедицинския си персонал, за да съхрани болниците, защото те отново трябва да поемат всички останали функции, всички останали лечения, всички останали проблеми, които могат да ни навестят през есента. Ние бяхме длъжни да направим тези крачки. Даже ще споделя пред вас че предвиждаме, тъй като знаеме, че лятото е период, който е с по-малък обем дейност за лечебните заведения. Освен това сме наясно, че възстановяването на приема е много по-бавен процес и той не е въпрос на спираме извънредната епидемична обстановка и отутре всичко е наред и приема е същия както преди. Ние разбираме, че това не е така. Този процес ще продължи по-дълъг период от време и смятаме да предложим механизма, който го прилагаме в момента, да го прилагаме и до 30 септември, за да може наистина лечебните заведения да ги съхраниме в готовност за евентуално посрещане на предизвикателствата през есента и зимата. Беше споменато, че регионалните здравни инспекции не са получили своите средства. Доктор Джефер, сега разбирам, че не всеки трябва да знае цялата нормативна уредба. Служителите в регионалните здравни инспекции са държавни служители. Те получават своите допълнителни възнаграждения на 3 месечи. Те се начисляват всеки месец, но се изплащат на 3 месече. През месец юли ще получат своите допълнителни възнаграждения за предходните 3 месеца. Както допълнителното материално стимулиране, което е предвидено за държавните служители, така и 1000 лева, които са предвидени като работа в такива затруднени условия. Накрая искам да кажа, че наистина трябва да сведеме глава и да благодариме на медицински и немедицински персонал в всички лечебни заведения, които положиха неимоверен труд, които рискуваха здравето си, които направиха всичко възможно, за да могат да помогнат на българските граждани, които изпаднаха в беда и бяха заразени с този коронавирус. Искам да изкажа благодарност и на всички държавни институции, които участваха в този процес. Това са регионалните здравни инспекции, това е Националният център по заразни паразитни болести, това е спешната помощ. Благодарности към всички доброволци, които се включиха в тази битка, бих казал, с COVID-19. Те наистина показаха, че в извънредна ситуация българския народ може да бъде единен и да вървиме с успех към постигане на това, към което се стремим. А това, което се стремим в момента, е много важно. Здравето на българските граждани. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Колеги, преминаваме към гласуване на проекта за решение. Първо ще подложа на гласуване редакционната поправка, която направи доктор Дариткова. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 152 народни представители, за 152, 0 против, 0 се въздържат. Предложението е прието. Сега подлагам на гласуване в цялост проекта за решение, заедно с редакционната поправка, която беше приета преди малко. Моля, режим на гласуване.
Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 161 народни представители, за 161, без против и въздържали се. Предложението е прието. Това е решение достойно за аплодисменти, колеги. Благодаря на всички. Преминаваме към отговор на въпрос към министър Ананиев. Той е от народния представител Крум Зарков, Георги Стоилов, Десислав Тасков относно отказ от изплащане на допълнително възнаграждение за работа на първа линия в борбата с COVID-19 за специалисти от комплексен онкологичен център Русе ЕООД. Кой ще зададе въпроса? Заповядайте, господин Тасков, да зададете въпроса към министъра. Колеги, моля да заемете местата си или да напуснете залата. Нека да няма движение в залата. Заповядайте, господин Тасков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Уважаеми господин министър, с ваша заповед от 25 февруари 2020.
Изчакайте. Колеги, моля ви, нека да въведем ред в залата. Изчакваме малко да се успокои залата. Колегите да заемат местата си. Господин Иванов, господин Паунов, господин Ерменков. Не мога да видя колегата, който е. Моля да заемете местата си. Господин Лазаров, господин Рашидов. Моля да заемете някой от местата в залата, за да можем да продължим с парламентарния контрол. Господин Лазаров не ме чува. Заповядайте.
Уважаеми господин министър, с ваша заповед от 25 февруари 2020, издадена във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за обществено здраве от международно значение по отношение на COVID-19, разкривате временни звена за граничен контрол на гранично-пропусквателните пунктове, в това число и Дунав мост. На 26 февруари 2020 година в РЗИ и Русе се провежда работно съвещание, на което се обсъжда организацията на 24-часови дежурства на гранично-контролно-пропускателния пункт Дунав мост. Същите следва да се поемат от служители на РЗИ, но и от други звена, между които и комплексния онкологичен център Русе. В резултат от това, със заповед на управителя на центъра, шестима специалисти от онкологичния център в Русе са определени да дежурят на граничния контролно-пропускателен пункт Дунав мост, като всеки един от тях е положил по 120 часа труд през месец април. От кореспонденция между управителя на онкологичния център Русе и повереното ви министерство става ясно, че шестимата специалисти, осигурили необходимите дежурства, не могат да получат допълнителни възнаграждения за работа на първа линия в борбата с COVID-19, тъй като административната структура, за която работят, не влиза в целевата група по проекта подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условията на заплаха за общественото здраве от COVID-19. По този начин служителите на КОЦ Русе, изпълнили съвестно своят дълг в съответствие с вашата заповед и съгласно организацията, която е съставена от повереното на вас РЗИ и Русе, и които са били изложени на същия риск, на какъвто и техните колеги от другите звена, се явяват несправедливо ощетени чрез отказ да им бъде изплатено допълнително възнаграждение. В тази връзка въпросът ни към вас е: какви са възможностите на Министерството на здравеопазването да осигури допълнителни възнаграждения на тези шестима дежурили на граничния контролно-пропускателен пункт Дунав мост от КОЦ Русе и съпоставими с тези получени от техните колеги от РЗИ за същата дейност? Уважаеми господин министър, става въпрос наистина само за 6 български лекари, но решението ви по този случай ще ни покаже отношението, смятам, към всеки един от
тях. Благодаря ви, уважаеми господин Тасков. Имате думата за отговор, уважаеми господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми
господин Зарков, Стоилов и Тасков, уважаеми госпожи и господа народни представители. Това е един, ще бъда много кратък, това е един от много малкото случаи, в които е допуснат пропуск, и той е свързан с доброволци, които участват в изпълнение на функциите, които са възложени на регионалните здравни инспекции. Мога да ви уверя, че има механизъм и ние ще осигуриме възнаграждението на тези шестима наши колеги, които са участвали от комплексния онкологичен център в град Русе. Те ще го разберат много скоро, така че мисля, че ще останат доволни за това, че са положили наистина важен и отговорен труд през този период.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Имате думата за реплика. Имате думата за реплика, господин Зарков.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, аз също ще бъда много кратък, тъй като доколкото разбирам от думите ви, вие ще вземете необходимите мерки, и това е действително абсолютно правилното решение. Благодарим ви за тази реакция, ще следим нейното изпълнение. Обръщам внимание на факта, че всъщност вие казахте във вашето изказване по предната точка да сведем глави и да благодарим на лекарите. Присъединяваме се към този апел. Изразихте благодарност и към всички държавни институции и доброволци. Присъединяваме се към този апел, но тази благодарност, когато и където е възможно, трябва да има своето измерение. И затова ви обръщам внимание, че, например, в Русе, на ГКПП Дунав мост и в различно трудните задачи, които трябваше да се вземат предвид, се включиха също така и медицински специалисти от здравни кабинети, на детски лечебни заведения и други, които са общински служители и други, за които също трябва да се обърне внимание. В един град като Русе става дума за 8 човека такива, 6 човека са от центъра, за който говорихме, т.е. това са 13-14 човека, които са били на същата тази първа линия, за която говорим, и които, не дай си Боже, ако това се случи отново, ще потърсим от... И затова моля ви да обърнете внимание и на тях, доколкото това е възможно. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Зарков. Господин министър, дуплика не е необходима. С това завършихме и въпроса към министъра на ни. Благодаря ви за участието днес, господин министър. Лек и спорен ден. Благодаря ви. Само малко дезинфекция ми е необходима. Уважаеми колеги, министър Аврамова вече е при нас във връзка с въпроси от страна на парламентарната група на БСП за България. Уважаема госпожо министър, ще моля да предоставите информация по отношение на строежа в местността Алепо като етапи, процедури и разрешителни. Благодаря ви, имате думата.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, във връзка с възникналите въпроси относно строителството в местността Алепо, ще ви предоставя фактите и данните, с които Министерството на регионалното развитие разполага и които са в неговите компетенции. По разпореждане на 4 юни 2020 година на Върховна административна прокуратура от Дирекция за национален строителен контрол е извършена проверка на 4 юни и на 5 юни в община Созопол и в Регионална дирекция за национален строителен контрол РДНСК Бургас, при която са направени следните констатации. Първо, с заповед 635 от 5 юни 2006 година на кмета на община Созопол е одобрен подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделска земя с цел изграждане на вилни сгради за собствени нужди. Съгласно обяснителната записка към изменение на подробен устройствен план, план за застрояване, имот с номер 000799 се намира по средата между обособените два собствени на Алепу Вилич АД имоти и предвид издадената от служба земеделие гори скица от 27 октомври 2006 година, същият е отразен като друга категория с нестопанска цел, собственост на община Созопол. Имотът е интегриран чрез допълнение в подробния устройствен план в предвижданията на новоприетото градоустройство, като е включен в регулационните граници на собствените на Алепу Вилич АД имоти по реда на член 15 алинея 3 от Закона за устройство на територията. С решение 33 от 2007 година по оценка на въздействието върху околната среда на РИОСВ Бургас е одобрено инвестиционното предложение, подробен устройствен план, план за регулация за застрояване за изграждане на ваканционно селище. С решение 9 от 2007 година на комисията по член 17 алинея 1 точка 1 на Министерството на земеделието и продоволството, област на дирекция земеделие гори Бургас, предназначението на земеделските земи е променено в неземеделски нужди, като са утвърдени площадки и трасета за проектиране, а именно 29 171 квадратни метра неполивна земеделска земя пета категория, собственост на Алепу Вилич, град Созопол, променя предназначението си за изграждане на жилищна сграда, апартаментен тип. Със заповед 1148 от 2007 година на кмета на община Созопол частично е изменен подробен устройствен план, план за регулация за застрояване за въпросните имоти с ситуиране на нови застроителни обеми за изграждане на ваканционно селище. Съгласно становище от 2017 година от Геозащита ЕОД Варна, в района на поземлените имоти е регистрирано активно свлачище, като за гарантиране устойчивостта на крайбрежния склон е необходимо да се проектират и изпълняват противосвлачищни и противоабразивни укрепителни мероприятия. С писмо от януари 2017 година на Министерството на регионалното развитие и благоустройство на основание член 96 алинея 3 от Закона за устройство на територията е дадено предварително съгласие за извършване на геозащитни мерки и дейности. Съгласно писменото становище на басейнова дирекция Черноморския район, инвестиционното предложение е допустимо спрямо плана за управление на речните басейни и плана за управление на риска от наводнения. Реализацията му няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на конкретни условия, вписани в становището. С решение от 29 декември 2017 по оценка на съвместимост на РИОСВ Бургас, директорът на РИОСВ Бургас съгласува инвестиционно предложение изграждане на курортен комплекс, включващ Алепу Вилич. От главния архитект на община Созопол на 10 септември 2018 година са съгласувани и одобрени инвестиционни проекти, въз основа на което е издадено разрешение за строеж номер 100 от 10 септември 2018 на името на Алепу Вилич АД. При извършена проверка от служителите на РДНСК Бургас началото на 2019 година са установени нарушения и пропуски при издадените строителни книжа и разрешение за строеж курортен комплекс Алепу Вилич, етапно строителство първи етап, укрепване на свлачище Алепу Вилич и втори етап курортен комплекс. Тази връзка с писмо на началника на РДНСК Бургас са дадени предписания на кмета и на главният архитект на община Созопол, издаденото разрешение за строеж да се допълни с цел разграничаване на етапността на строителството от началника на РДНСК Бургас и издадена заповед за спиране на 14 февруари 2019 година строителството, касаеща само вторият етап. Изпълнението на брегоукрепителното или противосвлачищното съоръжение следва да бъде реализирано в срока на действие на разрешението за строеж в съответствие с одобрените строителни книжа. От главният архитект на община Созопол е издадена заповед на 1 март 2019 за допълване на разрешение за строеж номер 100 в обхвата на съществените отклонения по смисъла на член 154, алинея 2, точка 5 и точка 6 от закона относно последователността на изграждане на строеж. Първи етап – укрепване на свлачище с одобрен инвестиционен проект от 10 септември 2018 година от община Созопол, и втори етап – курортен комплекс, като първо се изпълнят геозащитните мерки и дейности по укрепване на свлачището, като се отчете ефекта от изпълнение на мерките и дейностите за стабилизиране на свлачището чрез осъществен мониторинг по член 95, алинея 3 от Закона за устройство на територията. При извършвани контролни проверки на строежа след издаване на заповед от 14 февруари 2019 година за спиране, не е установено изпълнение на СРЕ извън предвидените дейности в обхвата на първи етап – укрепване на свлачище. Първият етап на строежа е въведен в експлоатация с разрешение за ползване 118 от 13 февруари 2020 година, издадено от началника на ДНСК. По вторият етап строителни и монтажни работи не са започнати. На строежа няма техника и същият е ограден. Във връзка с прокурорска проверка на Върховна административна прокуратура на 11 юни 2020 година на министъра на регионалното развитие и благоустройство е разпоредено чрез подчинените си структури да извърши проверка на строеж Алепу Вилич, като за целта се извърши геодезическо заснемане с оглед установяване на посочените от прокуратурата неизяснени обстоятелства, изготвяне на скици, обяснителни записки и доклад. В тази връзка разпоредих на Агенцията по геодезия, картография и кадастър незабавно да възложи извършването на описаните в разпоредбата дейности, да изготви необходимите документи и да предостави подробен доклад. Както знаете, към настоящият момент прокуратурата протестира издаденото разрешение за строеж. Ние продължаваме да съдействаме. Предоставили сме всички изискани до момента документи, докладите от проверките на ДНСК и РДНСК. И към настоящият момент извършваме описаното по-горе и описано от мен разпореждане за геодезическо заснемане. От тук натам ще изчакаме произнасянето на компетентните органи и произнасянето на съда по казуса. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожо министър. Колеги, по начинът на водене. Но ще ви помоля действително по начинът на водене. Да, добре.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, по начина на водене, благодаря за възможността, която беше дадена чрез изслушването на министъра на регионалното развитие, тъй като моите мотиви бяха вчера за условие на обвързана компетентност между МРРБ, Министерство на туризма и Министерство на околната среда и водите. Искам да ви призова, господин председател, разбрах, че министър Ангелкова е ангажирана, казусът е спешен, в същия порядък да помолите за такова предоставяне на информация, за да се изясним картинката в рамките на тази обвързана компетентност, която касае този сложен казус. И благодаря още веднъж на това, че МРРБ ни каза това, което вчера МОСВ не каза. Имахме прост въпрос, какви са документите, които са издадени до момента. Разбрахме го от МРРБ. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Костадинов. Министър Ангелкова ще дойде, не мога да определим точно кога, в колко часа, но ще присъства и ще даде отговор на вашия въпрос. Колеги, продължаваме. Продължаваме с госпожа Десислава Танева, министър на земеделието и храните. Въпрос от народният представител Александър Сабанов. Той е относно предстоящите протести на рибарите в река Дунав. Има... Добре. Госпожо министър, ще продължим с вторият въпрос. Той е от народните представители Светла Бачварова и Веска Ненчева и относно финансовата подкрепа и защита на малките и средни розопроизводители в контекста на кризата, свързана с пандемията на COVID-19. Кой ще представи въпроса? Отново. Госпожо Бачварова, вие? Господин Сабанов, заповядайте, имате думата.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги, ще започна с първия въпрос, който е във връзка с срещи, които съм провел с рибари от Силистренска област по поречието на река Дунав, с техния проблем, който, заради който всъщност беше отразено и по медиите, искаха да затварят плавателния път на река Дунав. А именно, с ваша заповед се забранява риболова на Дунавска скумбрия в река Дунав до 30 май, а в същото време, по моя информация, до 4 май е бил забранен риболова на румънската страна, което поставят двете гилди риболовци, които са българските и румънците, в неравностойно положение, тъй като румънците и българите ловуваме в една и съща река по едно и също време. И пасажите на Дунавската скумбрия хранят както българските, така и румънските рибари. В тази връзка, ако наистина тази заповед, която сте издали, цели да се запази вида на Дунавската скумбрия, за да може тя да хвърли своя хайвер и да се размножава, как така се случва, че в едни и същи участъци румънците не пазят този вид, а ние го пазим? И тъй като ми беше казано, че от Яра, че всъщност е имало някаква оговорка с румънската страна да бъде синхронизирано тази забрана, в крайна сметка какво се случи, че не беше синхронизирано и румънците си ориболуваха, а нашите рибари бяха лишени от това право? Благодаря.
Благодаря ви, господин Сабанов. Имате думата за отговор, уважаема госпожо министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Сабанов, може би да дам следната информация. Моята заповед, с която се увеличава крайния срок за забрана на стопански риболов в река Дунав на видовете бяла риба и Дунавска скумрия включително, е издадена на основание член 32 алинея 5 от Закона за рибарството и аквакултурите по предложение на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури въз основа на научни данни и искане на Световния фонд за опазване на дивата природа България за оптимизиране на периодите забранени за стопански риболов в река Дунав. Предложението е подкрепено от научни институции и организации, работещи в областта на рибарството. Катедра още е приложена хидробиология на биологическия факултет на Софийския университет Климент Охридски, Института по рибни ресурси на Селскостопанска академия и от отдел водни екосистеми към Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на Българска академия на науките. Становищата на научните и неправителствени организации са взети предвид, като целта на въведената забрана е намаляване на негативното въздействие на риболовната дейност, мрежени уреди в местата за естествено възпроизводство на пролетно-лятно размножаващи се риби, които са забранени за улов този период от 15 април до 31 май в река Дунав. Една от най-важните мерки, които в голяма степен имат положителен ефект върху рибните популации, е необезпокояваното им в периода на размножаване. Първо съществяване на цели риболов на щука бяла риба с мрежени уреди, приловът на екземпляри от групата на пролетно-лятно размножаващи се видове риби представлява огромен процент от уловеното количество, над 90%, съгласно предоставени научни данни. Дори да бъде спазена законовата процедура за незабавно връщане във водата на нежелания улов, смъртността е твърде висока предвид спецификата на риболова с мрежени уреди. При направена справка и анализ на данните за улова на карагьоз за периода 2015-18 година от информационно-статистическата система на Яра е установено, че годишно уловът на карагьоз възлиза на средно едва 1,4% от общия улов, извършван от български риболовни кораби в река Дунав. В края на 2015 година е подписано споразумение между ЯРА и Националната агенция за рибарство и аквакултури Румъния за осъществяване на съвместни дейности по контрол в река Дунав, което все още не е изменено или прекратено. Основната цел на това споразумение е да се осъществят съвместни дейности по контрол на риболова в общия участък от река Дунав, да се хармонизират стандартите за инспекция и контрол от двете страни. В споразумението е предвидено предприемане на действия по уеднаквяване срока на забрана за риболов в общия участък на реката, тъй като в България забраната е определена със закон, а в Румъния забранените периоди се определят със съвместна заповед на министрите на земеделието и на околната среда. През последните години бе приета практиката румънските власти да се съобразяват с сроковете, заложени в нашето законодателство, понеже процедурата по законодателна промяна е доста продължителна, а от друга страна не е целесъобразно да се предприемат ежегодни изменения в закона. Конкретно през тази година, още през януари, ЯРА е уведомила румънската агенция за сроковете за забрана, заложени в нашето законодателство, и отправена молба същите срокове да бъдат взети предвид при определянето на забраната от тяхна страна. Предприети са и действия от контролните администрации на двете страни за съгласуване на мерките през следващата календарна година, се взимане на управленски решения, балансиране между запазването на рибните ресурси и защита на интересите на лицата, ангажирани с риболов. Следва също така да отбележим, че румънската страна въвежда различни забрани, включително и за различни участъци по река Дунав, и те са от национална компетентност. Ние спазваме споразумението, което сме подписали между двете страни.
Благодаря ви, уважаема госпожо министър. Господин Сабанов, имате думата за реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър, притесненията на рибарите не са само, че тази година всъщност се е случило. Надяваме се наистина до година поне да разделите заповедите за всеки отделен вид, да бъде отделна заповед, тъй като по този начин, ако може да се реагира, би трябвало държавата и във ваше лице да го направи. В крайна сметка аз ви апелирам, тъй като говорих и няколко пъти с шефа на ЯРА Галин Николов, който обеща да отиде да се види с тия хора, да им обясни в детайли какво се случва и защо така се е получило тази година. Но най-важното, притесненията и на тези хора е, че реално в една и съща река двете страни не са равнопоставени. Разбира се, няма как да повлияем на румънците да спазват нашите закони или нашите заповеди, но в крайна сметка, когато те го правят, т.е. когато те не спазват тези заповеди, е редно и ние също да се придържаме към към реалностите, които текат във всеки един момент по тази река. Така че аз наистина че разбирам тази година какво се е получило, но наистина се надявам да се вземат мерки до година да не се получава този прецедент и да не се получават такива неразбори за рибарите в река Дунав. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Сабанов. Госпожо министър, дуплика. Ще продължим. Благодаря ви. Не, ще продължим. Не, вторият въпрос ще обявя кога. Ще продължим с предоставяне на информация относно строежа в местността Алепо от госпожа Николина Ангелкова. Имате думата, госпожа Ангелкова, да предоставите информацията по темата. Етапи, процедури, разрешителни.
Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители, във връзка с поисканата информация относно строежа на Алепу, бих искала да подчертая, че съгласно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, компетенциите на министъра на туризма са изцяло свързани само и единствено с територията на морските плажове. Министъра на туризма няма компетенции, свързани с строителството и издаването на разрешение за строеж по отношение на изграждане на обекти, попадащи в обхвата на зона А и зона Б от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. В глава 3 от същия закон, в член 9 и следващия, ясно са разписани компетенциите на всички отговорни институции, свързани с строителството по Черноморското крайбрежие. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, уважаема госпожо министър. Кога ще продължим с информация, която ще ни предостави по нейна молба министърът на енергетиката госпожа Теменужка Петкова относно развитието на преговорите по АЕЦ Белене. Нали, госпожо министър, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, поисках възможността да ви информирам във връзка с процедурата за избор на стратегически инвеститор за проект АЕЦ Белене. Знаете, че възобновяването на действията, свързани с търсенето на възможност за реализация на проект АЕЦ Белене, в изпълнение на решение на Народното събрание от 2018 година. С това решение се възлагат определени задължения на министъра на енергетиката и той има задължението да информира българския парламент за хода на всички събития, свързани с процедурата за избор на стратегически инвеститор. Бяхме информирани от три от компаниите, които са включени в кратката листа за участие в процедурата за АЕЦ Белене. Компанията Росатом, General Electric и Фраматом, че трите компании обединяват своите усилия за участието си в процедурата.
Уважаеми слушатели, прекъсваме за реклама и новини.